inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Juba pikka aega olid Ühendriikide narkomane varustanud Ladina-Ameerikas kasvatatud meelemürkidega. Uimastite turule toomine oli jagatud mitmete vahendate vahel. USA maffia osas sellesse eespool räägitud. Ent tegijaid oli teisigi. Nõudluse kasvamine tähendas ka kasumite suurenemist. Noored kurjategijad Kolumbias, Boliivias ja mõnevõra hiljem Mehikos võtsid seetõttu uimastjäri arendamise tõsiselt käsile. Lõuna-Ameerika uimastite põhitootjaks kujunus kokaiin. Kokapõõsa lehtede närimine oli Ameerika mandri lõunapoolsete riikide rahvastulgas väga levinud. Talupojad kasvatasid neid põõsaid nii oma tarbeks kui ka lehtede müügiks. See ei olnud keelatud. Võimud ei seganud ennast rahva hulgas juba väga pikka aega kestnud uimastite tarbimise traditsioonidesse. Kokalehtedest oli õpetud tegema tugeva toimust narkootikumi kokaiini. Toorainest turu kõlbuliku meelemürgi saamine ei olegi nii lihtne. See eeldab asjatundliku tööd, head laborid ning suures koguses reaktiive, mis keemilise protsessi käigus vajalikud on. Kodustes tingimustes ja ilma vastavate teadmisteta on hea kokaiini saamine väga raske kui mitte võimatu. USA turul valitsenud suurnõudmine tingis kokaiini tööstusliku tootmise käivitamise. 70. aastate lõpus asusid Kolumbias Medellini linna, mis on Kolumbia suuruse teine linn, lähistel kokainiga tegelema Jorge Luis Ochoa Vasquez, Carlos Lehter Rivas ja Pablo Escobar Gavira. Nimed on rasked ja võib olla, et ma olen neid nimesi ka valesti hääldanud, kuid jutt on kolmest noorest Kolumbia mehest, kes asja tõsiselt ette võtsid. Selle nimekirja viimasest mehest sai kokaiini suurtootja ja Medellini kartelli juht. Pablo Escobar Gavira sündis 1. detsembril 1949. aastal Medellini ühes eeslinnas. Ema oli kooliõpetaja, isa farmer. Poisi halvad kalduvused ilmesid juba kooliaas. Taskuraha teenista surnu aedalt hauaplaatide varastamisega. Peale kadunukese nime seal kustutamist läks plaat uuesti müüki. Hiljem tegeles salakaubaga, vedades Panamast Kolumbiasse USA hallatavas kanalitsoonis, müüdavad maksuvaba elektroonikat. Sealt varustati Panama lähiriikide musta turgu kallite televiisorite, raadiovastuvõtjate ja muu olme elektroonikaga. Escobari äri läks hästi. Ilusa raha teenis ta ka ühe ettevõtja pantvangis hoidmise eest. $100,000 pani aluse edaspidistele narkotehingutele. 1974. aastal pidas politsei Escobari kinni varastatud Renault roolis. Paar aastat hiljem tuli juba tõsisem seaduse rikkumine. Tema ja viie kaaslase juurest leiti 39 kilogrammi kokaiini. Esialgu tuli tulevasel narkoroldil 3 kuud vanglas veeta, kui kohus narkoärimest üle ei toimunud. Põhjuseks oli kinnipidamisel vormistatud dokumentide kadumaminek. Tapeti ka arreteerimise korraldanud politseiofitser. 9 kohtunikku sai telefoni teel pidevalt ähvardusi. Kokaiini äri tõi Kolumbia väga rikast inimeste hulka Jorge Luis Ochoa Vasquezi. Sündinud 1. oktoobril 1949. aastal vaeses perekonnas asus ta varakult kuritegelikule teele. Sisuselt sai ta juba noore mehena oma onu poolt ellu kutsutud salakaubandusega tegeleva klanni juhiks. Salakaubandus asendes tema juhtimisel peagi narkoäriga. 70. algustes siirdus USA-sse. Narkoäriga tegeles USA idarannikul. Kolumbias saadud kokainiga kaubitsemine edenes ladusalt. Klan müüs nädalas juba üle 100 kilogrammi meelemürki. See on tõeliselt suur kogus ning andis fantastilise kasumi. Noore kolumbialse toimetamine äratas võimude tähelepanu. USA korrakaitse sai meelemürgiga äritsejale jälile ning müügikett varises kokku. Kinni peeti 9 Kolumbiast koos 27 kilo kokainiga. Ainukesena õnnestus sissekukkumisest vältida Jorge Ochoal. Ameerika tolm tuli jalgadelt raputada ja kodumaale põgeneda. Medellini naasnud asusta klanni igapäeva küsimustega tegelema. Probleeme jätkus ning lisaks kõigele tapeti tundmatute poolt organisatsiooni nimene juht Jorge Ochoa. Vennapoeg võttis kadunud onu ärid üle. Kurjad keeled rääkisid, et mõrv olevat olnud sugulast omavahel nasi. Aga nii nagu ikka selliste tapmiste puhul mõrvarid välja ei selgitatud ning Jorge Ochoa süüdistamine oma onu tapmises jäigi kõlakate tasemele. Klanil hakkas hästi minema ning peaaegu olid Escobari Ochoa grupid saavutanud kontrolli enamuse Kolumbia sisese narkokaubanduse üle. Ent eesmärk oli USA suurturg. Selleks oli vaja vahendajad, kes suudaks Ühendriikides toimivatesse müügivõrkudesse paisata ülisuurtes kogustes kõrgekvaliteedilis Kolumbia laboratooriumides valmistud kokaini. Selline mees leidus. Carlos Lehter Rivas sündis 7. septembril 1949. aastal sakslase Wilhelm Lederi ja kolumbialanna Helene Rivase perekonnas. Kuigi abielupaaril oli 4 last, läksid vanemate teed lahku ning noorim lastes Carlos pidi aastad elama internaatides. Raske elu tegi kiiresti täiskasvanuks. Juba 15 aastalt oli ta Kolumbiast jalga lasnud ning asus oma õnne otsima New Yorkis. Seal leidis ta kiiresti omasuguseid. Suures linnas oli palju ladinameeriklasi, kes endile kuritegevusega ülalpidamist teenisid. Esialgu tegeles ta tänaval marihuana müügiga, hiljem avas oma äri, autovargused. Selle tegevuse lõpetasid New Yorki politseinikult peatselt ära ja 1973. aastast tuli 4 aastat noorel autovargal federaalses kasvatusasutuses veeta. Vangla ülikooli tõenne Carloski kõrge kuritegeliku prooviga spetsialiste ette valmistunud. Noor kolumbialine sai sealt väga vajalike teadmisi narkotransiidi korraldamise küsimustes. Kogenum kambrikaaslane George Young seletas nooremale kaasvangile, kuidas ta Mehikost lennukiga tonnide ühise marihuanat USA-se toimetas. Kokainist ei teadnud ta palju midagi, ent arvas, et selle transport on isegi kerge. Tuhked pulbrit on võimalik lennukisse paremini mahutada. Kui aga arutati võimalike kulusid, tulusid, siis selgus, et Kolumbias ostetud kokaiini $2000, siis USA saab sama kauba mahamisel $55,000. Mehed leppisid kokku, et vabanemisel hakkab Carlos lendama Kolumbia vahet ja Jung korraldab kokaiini kaubastamist läbi juba sisse töötatud marihuana müügiketi. Miljonid, kui mitte 10 miljonit dollarid olid käeulatuses, vaja on ainult ennast liigutada. 1977. aastal õnnestus meester on plaan eluvia. George Youngi tuttav tegi väike lennukiga reisi Medellini ja tõi seal kaasa 250 kilogrammi kokaiini. Kasum oli $500,000. Edaspidi Carlos enam Youngi teened ei vajanud. Kolumbiana sai ise suurepäraselt USA-s paikneva jaotusvõrgu hakkama. Veel enam, Carlos Leder ostis endale Bahama saarestikust ühe väike saare, mis jäi 40 miili kaugusele Bahama pealinnast Nassaust. Mis moodi ta selle saare ostmise korraldas, kes teda aitas ja millistel tingimustel see toimus, ei ole teada. Ent 1979. aastal see Leder lennu väljaga väike saare omanikuks. Tugipunkt Bahamal sai Medellini narkoärimestele vahepaasiks, USA ja Kolumbia vahel. Ööpäevast teenindati kuni 30 lennureisi, saarel töötas 50 inimest. Igapäevaste lendudega oli hoivatud 2-3 Kolumbia lendurit ja 3-4 ameeriklast. Lisaks sedukale kokaini transportile veetis Carlos Leder seal ka lõbusalt aega. Orged ja peod muutusid nii vägevateks, et 14. septembril 1979. aastal randusid saarel korra tagamise eesmärgil enam kui 200 Bahama politseinikku. Kuigi Carlos Leder püüdis politseinike käest oma kiirkaatril põgeneda, sai korravarjuta ikkagi kätt. Saare läbiotsumis leiti seal 8 püstolit, 2 automaati, 1 kuulipilduja, 35 dünamiidi pakki ja 618 padrunit. Saarel olnud 33 inimest peeti kinni. Vabadusse jäeti ainult saare peremees koos oma juhukaitsega. Mõne päeva pärast olid kõik peale ühe bahaamlase, kelle omaks arvati kuulipildu olevat vabad ja saarel tagasi. Kui asjade nii kiirest kulgemisest hämmastunud Karluse kaaslased juhtunu kohta selgitus küsisid, siis vastas peremees lühidalt ja selgelt. Maksin.
Maksin. Maksin. Maksin.
Sierra Morena, celito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, celito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, celito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, celito lindo de contrabando.
Oye, ay,
Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.
¡Venga!
¡Ay, ay, ay, ay! Cantando salmeran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando salmeran cielito lindo los corazones. Cantando salmeran cielito lindo los corazones. Ay, 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 cuánto y no llores, porque cantando salmeran cielito lindo los corazones.
Alates sellest politseireidis kuni 1981. aasta septembrini püüdsid Bahama võimud tülikas kolumbialises lahti saada. küll süüdistasid teda salakaubanduses, maksude mitte maksmises, kuritegelikes kokkulepetes ja muudes kuritegudes. Hent Carlos ostis ennast alati vabaks. 1981. aasta septembril otsustas ta siiski saarelt lahkuda. Tema rajatud ettevõtte jäi töötama endise jõudlusega. Kuigi Carlos kuulutati Bahama tagaotsitavaks, tegi ta vajaduse likkereisi oma saarele, näidates nii kõigile, et mingisugused ädised kohalikud võimud temale korda ei lähe. Juuda nii oligi. Suur raha võtab ka kõige täpsema ja korrektsema ametniku kummardama. Kes ikka rahast ära ütleb ja selle maailma vägevatega tülida minna. 1981. aastal toimus kolme kokaiiniga tegeleva mehe kohtumine, mille käigus jaotati edaspidise edu huvides tööülesanded. Lisaks Bahama ümberlaadimise baasile rajati teine lennukeskus Kolumbias, Ohio Rancho lähedal. Moodustus Medellini kartell. Raha tuli kosena. Juhtiv kolmik ei teadnud, kuidas seda kulutada. Isikliku luksuse peal läksid muinasjutused summad. Ent nii nagu ikka uhkeldamine ja ärplenud on kaasa probleeme. Seekord juhtus nii, et Leeder hakkas avalikuses kelkima oma rahaliste toetustega Kolumbia ühele poliitilisele parteile. Liiksest avameelsust hakkas arenema skandaal. Ega Escobargi suutnud loobuda kiusatuses nautida avalikuse tähelepanu. Narkokuningas valiti Kolumbia kongressi liikmeks. Tõsi küll, ta oli seal asendusliikmena, ent siiski jõudis poliitilise eliidi hulka. Vaatamata piiramatutele rahalistele võimastele hakkasid Medellini kartelli kohale kogunema tumedad pilved. Narkokaubandus ja sellega seotud probleemid olid üheks vaidlusteemaks Kolumbia valitseva eliidi hulgas toimuvas poliitilises võitluses. USA tugev surve Kolumbia valitsusele narkokaubanduse ohjeldamiseks oli poliitikud tülli ajanud. Paljud neist olid otseselt sõltuvus narkorahadest ja esindasid varjamatud narkobosside huve. 1982. aastal sai presidendi toolile konservatiivse partei esindaja Belisario Betancur, Cuartas. Esialgu ei teinud ta narkomafiale tüli, ent hiljem tekkisid probleemid. Asi oli selles, et vastavalt juba 1979. aastal USA-ga allakirjutud kahepoolsetele kokkulepetele tuli hakata juhtivaid uimastjärikid ameeriklaste kohtule välja andma. 1983. aastal määras president justiitsministeriks Rodrigo Lara Bonilla. Oppositsiooni esindajana hakkas ta intensiivselt uurima narkomafia rahaosalus presidendi valimistel. Nii jõudis justiitsminister ka 1982. aastal Kolumbia kongressi liikmeks valitud Escobarini. Tõenäoliselt andis Bonilla endale aru, millist erilas pesada torkima on hakkanud. Vastuseks justiitsministri nuhkimisele algatas Carlos Lehter 1983. aasta 11. märtsil uue maru rahvusliku liikumise sisuse poliitilise partei, mis seadis endale eesmärgiks USA-Kolumbia kurjategijate väljaandmise lepingu tühistamise. Selle sammuga sekkusid narkolordid otse ilma mingit viigilehte kasutamata riigi poliitikasse. Just kui vastukaaluks tugevdas USA oma nõudmise Kolumbia vastu, nii see Bonilla endale tuge välismaalt. Escobar pidi 1984. aastal katkestama oma poliitilise karjääri. Veelgi enam, Medellini kohus otsis ja leidis üles vanad materjaalid, mis 1976. aastal toimunud protsessi ajal kadunuks jäid. Või mida siis ei käsitletud. Escobari süüdisti mitmes kuriteos, see algus mõrva korraldamises. Võitlus narkomafiaga võttis peaaegu tõsise pöörde. Kui siiani oli Bonilla pidanud politsei abil võitlust üksik kurjategijatega, siis 10. märtsist 1984. aastast võtsid võimud narkomafia tegevuse mahasurmiks kasutusele riigirelvajõud. Mitme lahingoperatsiooniga purustati maffia poolt džunglitse rajatud laboratooriumid ja laod. Kurjategijad saadi kätte üle 14 tonni narkootikumid. Jorge Ossia, kes vastutas meelemürgi tootmise eest, oli tõstnud toodangu mahu lausa uskumatu tasemeni 4000 kilogrammi kokaini kuus. Kõik see vajas laiali vedamist, logistilist lahendust ja müüki. Pideva töötsükliga tehastes toodet USA turutarvis vähemalt 35 tonni meelemürki aastas. Lara Bonilla initsiatiivil toimunud politseioperatsioonid olid tuntuvalt löönud maffia sissetulekute pihta. Võimude arvutuste alusel oli purustatud laboratooriumid tootnud kartellile kahe aasta jooksul, kuulake nüüd, 12 miljardit USA dollarit tulu. Maffia pidi Bonillast vabanema, eelkõige hakati survet avaldama presidendile. Lobitöö tulemusena valmistaski Kolumbia presidenti ette Bonilla kõrvaldamist ministri ametikohalt ning tema saatmist Joshua Lakersse saadikuks. Kuna ministri vabastamine nõudis kongressi kooskõlastust, siis kippus kogu protseduur venima. Vaatamata kõigile raskustele, otsestele ähvardustele ja presidendi poolsele vaenule jätkas Bonilla aktiivselt narkoäri pealike jahtimist. Kuid ka Medellini kartellil oli mõõd täis. Escobari vahetul osavõtul loodi 22 professionaalses kurjategijast koosnev jõuk, kes pidi tülika ministeri tapma. 30. aprillil 1984. aastal ründasid automaatidega varustud tapjad kahel mootorrattal sõites ministri autot. 7 ihukaitsjat ei suutnud kallaltungi ära hoida. Rodrigo Lara Bonilla tapeti. Ministri külmavereline mõrvane pööras avalikkuse tähelepanu organiseeritud kuritegevuse vastu. President kuulutas välja piiramisseisukorra. Tribunalid alustasid kahtlusalust arreteerimisega. Konfiskeeriti uimast järgimist omandit. Paari päevaga peeti kinni mitusada narkootikumidega äritsevat tegelast. Medellini kartelli bossid otsusid varjuda. Enamus neist leidsid ajutist tuge Panamas, mida sellel juhtis narkoäriga tegelev kindral Manuel Antonio Noriega. Noriega oli ameeriklastel palju peavalu. Panama diktaator lise aktiivselt kaasolevamas Kolumbia kokkaini kartellide tegevuses. Kanali riigis oli mitmed meelemürgi ümberlaadimise baase. Ameeriklastele see ei meeldinud. Et nii kaua kuni sandinisti pidasid Nicaraguas kodusõda, ponud USA-l soovi Panamas oma jõuvõtetega Kesk-Ameerikasse veel ühte pingekoolet juurde tekitada. Noriega oli veel üks delikaatne probleem. Mehel oli juba pikemat aega olnud üsna tihedad sidemed USA luurekeskvalitsusega. Seega skandaalides polnud pääsu. Alates 1988. aastast püüdis USA Panamas riigipöörde katsetega tüülikaks muutunud väikeriigi diktaatorid kõrvatada. Ent kõik nad ebaõnnestusid. Noriega käitumine muutus aina välja kutsumaks. Lõpuks 1989. aasta novembris saatis USA Panamasse oma sõjaväeüksused, et pikalevinud tüli jultunud kindraliga lahendada. Ameeriklastel tuli seal isegi väikest viisi lahingut lüüa. 23 jänki sõdurit jätsid selles operatsioonis oma elu, ent Noriega saadi kätte. Diktaator oli põgenud Vatikani saatkonda ja mitte mägedesse partisani sõda pidama, nagu ta ameeriklastel oli kogu aeg lubanud. USA-s mõisteti Noriega 40 aastaks vangi. Naaseme Kolumbiasse. Võimude esmasele edule järgnesid peagi tagasilöögid. Ootamatusest ja ehmatusest üle saanud asusid narkoärikad aktiivsele vastutegevusele. Juba 1984. aasta sügiseks jõudsid nad taastada riigisema kõikuma hakkanud positsioone. 1985. aastal asusid kurjategijad valitsusega avaliku konflikti. Mafia otsustas tappa iga ametniku avaliku elu tegelase, kes julgesid nende teele ette jääda. 4 aastat kesnud kokaiini sõda 1984. kuni 88. aastani oli ohvrit rikkas. Maha lasti mitu ülemkohtu liiget, narkomaania vastu võitleva politseistruktuuri ülem, pealinna ühe populaarsema päevalehe peatoimete, poliitilise koalitsiooni patriootlik liit liider, peaprokurör ja teisi, kurjategijate arvates nende tegevus segavad isikud. 1988. aastal korraldas Rodrigo Chacha, kes oli Escobari lähedane kaasane kallaltungi riigikriminaalpolitsei peakorterile. Tulevahetuse surma 63 inimest, palju oli inimrööve. Oma verisele märatsemisele kaalu andmiseks avaldasid narkoärikud Kolumbia valitsusele saadetud kirja, milles nad lubasid totaalselt sõda oma õiguste kaitseks. Kaali linnakohtunikul saadeti kimproose, kuhu oli peidetud kirjake. Sellest teatati, et iga USA-le välja antud kurjategijast tapetakse 10 kohtunikku. Asi oli nii tõsine, et Kolumbia uus president Virgilio Barco Vargas pidas oma raadioläkituses rahvale vajalikuks teatada, et Kolumbia on asunud sõtta. Sõtta oma maa narkoärimeste vastu. Kui vaadata need andmed, mida on avaldud selle 4-aastase võitluse kohta, siis tuleb tõesti tunnistada, et sõda selles riigis toimunu koht oli õige väljend. Bandiidid jõudsid tappa 1981. aastast alates 220 kohtunikku. Ühte kokku hukkus kurjategijate poolt toimunud hirmutus või kättemaksus mõrvada läbi üle 10 000 inimese. Ainuüksi Bogotas jõudis üks kurjategijate grupp 2 nädala jooksul korraldas 7 plahvatust, milles hukkusid 37 ja said haavata 350 inimest. Atentaadis sai surma populaarne liberaalse partei presidendi kandidaat. 100 kilogrammise dünamid laenguga lõhati riigi suurima päevale hoone. Pealinnas pandi plahvatama 13. koolis pomm. Igal aastal registreeriti riigis peaaegu 15 000 mõrva ja seda 32 miljonis elanikkonna juures. Tapmiste arv 100 000 elaniku kohta jõudis Kolumbias selle ajal kohutava suuruseni 37,4. Võrdluseks Islandil oli see näitaja 0,4, Soomes 0,6, Inglismaal 1,2, USA's 8,5. Kolumbia kurjategijate jultumise toorus ületas kõik tsiviliseeritud ühiskonnale mõeldavad piirid. Käesoleks ajaks on üle 30 tapmise 100 000 elaniku kohta juba üpris tavanne määr, paljudele teistelegi riikidele. Mitte ametlikel andmetel pidada meie naabril Vene Föderatsioonil olema see näita ei jõudnud juba 34. Mõrvada absoluutne rekord 100 000 elaniku kohta kuulub aga Aafrikas asuvas Svaasimaale 87,8 tapmisega. Ka Kolumbias on tapmiste tase endiselt kõrge, keskmiselt 75-80 tapmis 100 000 elaniku kohta. Raskete kuritegude arv kasvab kõikjal maailmas. Kriminoloogidel on üle pead murda. Kolumbia valitsus võttis vastusena kasutusele kõige karmimad meetmed. Kahtlustatuna koostöös kuritegelike kartellidega arreteeriti 10872 inimest. Politseioperatsioonide käigus võeti ära üle 6 tonni kokaini, 62 väikelennukit, 18 helikopterit, 30 jahtlaeva, 1140 sõidu- ja veoautot. Täiendati seadusandust. Narkokuningad otsustasid USA-le välja anda otse ilma kohta otsuseta. See valitsuse viimane samm oli kõige mõjuvõimsam. Teada oli, et USA vanglad pidasid palju kurjategijad hullemaks kui surma Kolumbia džunglites. Valitsuse ja Medellini kartelli vahelise võitluses saati seda lõpuks siiski valitsust. 1986. aastal õnnestus neil arreteerida Carlos Lehter Rivas ning anda taga koheselt USA-le üle. Kohus tema üle algas 17. novembril 1987. aastal ja kestis kuni otsuse välja kuulutamisena 20. juulil 1988. Kurjategija sai eluaegse vanglakaristuse pluss veel 135 aastat kinnipidamist. Annab ikka istuda. Jorge Luis Otsia Vasquez põgenes Hispaaniasse, kus ta kinni peeti. 1986. aastal saadeti ta tagasi Kolumbiasse. Seal tuli tal kohtu alla minna. Ei mitte narkootikumide käritsemise eest, vaid 128 võitlushärja ebaseadusliku sissetoomise eest Hispaaniast, korrida tarvis. Kohtupidame käis kiiresti ning mees vabastati 10 500 dollarise kautsine vastu. Raha maksis ta loomulikult kohe ära ja kadus nagu vits vette. Vaatamata ulatuslikele politseioperatsioonidele ei suudetud teda enam leida. 1990. aastal, kui Kolumbia lõpetas narkoärimest USA-se väljaandmise, tuli ta koos oma vennaga peidust välja ja alistus võimudele. 2001. aastal anti ta siiski Kolumbia seaduse rikkudest USA-le välja. Kõige rohkem oli valitsusel tegemist Pablo Escobar Gaviraga. Tema taga otsimisega tegelesid Kolumbia politsei parimad jõud. Kurjategija jälitamisega tegeles kuni 100 000 politseiniku sõjaväljast ja kõik asjata. Escobaril õnnestus alati korrakaitsjate käest ära lipsata. 1999. aastal süüdistati juba 3 presidendi kandidaadi mõrvas. Siis tegi ta võimudele ettepaneku vaherahuks. Tema poolt tuli välja käia mitme miljoni dollarine rahaline panus riigimaasega arenguks. Võimud lükkasid ettepaneku tagasi ja Escobar alustas jälle terroriga. 200 pommi plahvatust destabiliseerisid olukorda riigis. Kättemaksuks mõrvati rohkem kui 10 kõrget ametnikku. Et oli valmistud presidendi tütre tapmine, aga selle suutsid julgeoleku jõud viimasel hetkel ära hoida. 1991. aastal õnnestus politseil siiski Escobar tabada, kuid vanglaseinad ei pidanud teda kuigi kaua. Juba 1992. aasta august oli ta vaba. Tema põgenemisel vanglast ei tehtud ühtegi pauku. Raha avas vanglauksed. Kurjategija poolt olid ära ostetud nii vangivalvurid kui ka sõjaväelised, kes valvuritele toeks oli saadetud. Järgnevad 16 kuud oli Escobar palavikulise politseijahi objektis. Vist ei olnud sellel ajal maailmas teist nii tagaotsitud kurjategijat, et kõik see toimetamine annud mingit tulemust. Ja siis 1993. aasta detsembris lubas tagaotsitav endale edevust helistada koju, et võtta vastu õnnitlusi oma sünnipäeva puhul. Tal täitus 44 eluaastat. Politsei, kes oli Escobari võimalikud kontaktid ammu ilma välja selgitanud, sai nüüd võimaluse tänu kaasaegsele arvutustehnikale välja peilida kurjategija peidupaik. 500 politseinikku koos tugevdamiseks juurde antud snaiperitega sõitsid koheselt teda kinni pidama. Seekord jättis õnn narkokuninga maha. Politseinikest põgenes õnnestus tal jõuda küll maja katusele, kust oleks olnud võimalik lipsata piiramisrõngast välja. Ent snaiperi kaks kuuli tegid oma töö. Kolumbia kuulsamat ja rikkamat narkoärikad ei olnud enam. Kuid sellega ei ole Kolumbia narkokartellide lugu veel kaugeltki läbi. Selle ajal, kui valitsus ja avalikus Medellini kartelliga võitus pidast, võttis algul kodumal ja hiljem USA's kokaiinituru üle üks teine Kolumbia narkootikume tootev ja nende käritsev kuriteliku struktuur, Kali kartell. Ja kõik jätkus endisel moel. 1996. aastal lahvatas Kolumbias uus narkoskandaal. President Ernesto Samper Pizzano valimistaapi süüdisti Kali kartellilt saadud 6 miljoni USA dollari kasutamise eest presidendi valimiste finanseerimisel. Arvatakse, et peale Medellini kartelli loojangut täitis 80% ulatus USA kokaini turu vajadusest just Kali klannilt tulevad uimastid. Uued mehed leidsid USA turule uue juurdepääsu. Kokaini toimetasid sinna nüüd põhiliselt Mehiko pandet.
Aitäh, Raik Saart.